السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين ينصح رمتي، kita akan membahas pada waktu yang singkat ini tentang munculnya di akhir-akhir ini apa yang telah muncul di masa-masa lalu, yaitu kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok sesat yang melampaui batas, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang paling menyedihkan, yang terbawa dengan mereka kebanyakan anak-anak muda, para remaja, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengingatkan akan munculnya golongan-golongan ekstrim tersebut ketika ada seseorang yang membentak beliau, astagfirullah, membentak Rasulullah SAW ketika beliau membagi pampasan perang, dan lebih banyak dibagikan kepada mu'allafati qulubuhum, kebanyakan dibagikan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, yang kebetulan dari kalangan Quraisy. Diberikan masing-masing 100 ekor unta, dan ada pula yang 50 ekor unta. Tiba-tiba muncul seseorang dengan mata yang terbelalak, dengan suara yang keras, dengan muka yang memerah, dan otot lehernya terlihat. Ya Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak berbuat adil di dalam pembagian ini. Astagfirullah. Orang pertama yang berani-berani kepada Rasulullah, lancang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat langsung menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh fa innahu munafiq. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, ini pasti munafik. Kata Rasulullah SAW, jangan. Nanti manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Mengapa? Karena orang ini zahirnya Muslim, sholat dan puasa, tetapi ekstrim. Rasul disalahkan, dianggap tidak adil. Bagaimana selain Rasulullah SAW? Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW tidak membiarkan begitu saja. Tidak seperti kata beberapa orang bahwasanya Rasulullah membiarkannya hurran taliqa, membiarkannya bebas merdeka. Tidak. Rasulullah SAW hanya melarang untuk membunuhnya karena dia zahirnya Muslim. Tetapi Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan dari bahayanya dengan menyatakan yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini golongan yang yaqra'una al-Qur'an la yujawiju hanajirahum, yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati, tidak dipahami, la yafqahun yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Kata Nabi, kelompok ini yang membaca Quran tapi tidak memahami, mereka menyimpang dari Islam, keluar seperti keluarnya anak panah dari buruannya, bukan dari busurnya, dari buruannya. Karena dalam hadis-hadis lain disebutkan masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di batangnya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat mata anak panahnya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat bulu-bulunya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Kata Nabi, padahal dia telah melewati dam wal farad, padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Tergambar, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, dengan tidak meninggalkan bekas. Ternyata ada golongan yang masuk ke dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain, kebablasan, melampaui batas, ekstrim. Sudah kita sampaikan bahwa syaitan, iblis dan anak buahnya, ketika menggoda seseorang dilihat kecenderungannya, apakah ihjam atau iqdam, apakah kecenderungannya dia maju atau mundur. Kalau kecenderungannya dia mundur, maka akan dihalangi supaya dia mundur ke belakang. Kalau kecenderungannya maju, dia akan dorong dari belakang sampai kebablasan. Demikian kurang lebih secara makna apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka godaan syaitan ada dua. Ada godaan kepada ifrat, ada godaan kepada tafriyut. Ada godaan kepada tafriyut, ada godaan kepada ifrat. Tafriyut itu mereka menyia-nyiakan agama, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan sunnah-sunnah. Ini tafriyut. Sedangkan ifrat, sebaliknya. Berlebihan. Kebablasan. Ditambah, 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 sampai ekstrim melampaui batas. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka inilah golongan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada golongan-golongan ekstrim. Karena di akhirnya Rasulullah bersabda, masih dalam hadis yang sama, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, yaqtuluna ahlal Islam wa yaj'una ahlal awthan, membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Terhadap kaum muslimin, kafir, halal darahnya, perangi mereka, ledakkan saja, bakar. Tapi terhadap orang kafir, bersikap bijak katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di dalam lafaz lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atihim bi syai. wala salatukum ila salatihim bishay, wala siyamukum ila siyamihim bishay, yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu lahum wa huwa alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis yang sama hanya dengan lafaz yang berbeda yang juga sahih, bahwa nanti akan keluar satu ummah dari umatku atau satu kaum dari umatku, yakni yang mengaku muslimin, yang bacaan kalian wahai para sahabat enggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Tetapi mereka menduga bahwa itu mendukung mereka, ternyata justru menyalahkan mereka. Enggak sadar. Dikira ini mendukung kita. Ini mendukung kita ini. Ini kita berdasarkan ayat ini. Ternyata justru ayat itu membantah mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka enggak melampaui kerongkongan mereka. Berarti tadi hadis yang pertama, bacaannya terhadap Quran tidak melampaui kerongkongan mereka, enggak masuk dalam hati. Hadis yang kedua, salatnya pun sama, hanya di lidahnya, tidak masuk ke dalam hati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan apa yang kita katakan bahwa yang terbawa, terfitnah dengan pemikiran ekstrim ini, kebanyakan para pemuda, itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, sayakhruju qawmun fi akhir zaman, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Akan muncul satu kaum di akhir zaman, muda-muda umurnya dan dangkal pikirannya. Muda-muda umurnya dan dangkal pikirannya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Tetapi berbicara dengan ucapan-ucapan sebaik-baik manusia. Ini ucapannya Rasulullah SAW. Padahal dangkal pikirannya, kurang pengalamannya. Dan biasa, memang demikian. Kadang-kadang anak muda itu lebih cepat emosi daripada orang tua. Main sikat, main serang, main bakar. Tidak berpikir panjang. Padahal kalau dia berpikir panjang, dia akan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bukan membawa kebaikan tetapi membawa kejelekan. Bukan menyelesaikan tetapi membawa perkara baru dan membuat masalah yang demikian banyaknya lebih besar. Ada nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Amr bin As menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ihfad anni, jagalah dariku, pegang ucapanku. Imamun adil khairun min matarin wabil. Penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum. Dan singa yang ganas itu lebih baik daripada penguasa yang durjana, yang zalim. Tetapi lihat yang ketiga, wa imamun zalumun ghasyum. Tetapi penguasa yang zalim durjana lebih baik, min fitnatin tadum, daripada fitnah yang berkepanjangan. Lebih baik mana? Chaos, kacau, tidak ada penguasa, tidak tahu siapa kawan siapa lawan, atau ada penguasa zalim ghasyum? Jawabannya wasiat ini, wahai anakku, peganglah dariku. Aku wasiatkan engkau Memang penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Memang yang namanya penguasa durjana yang mengerikan itu lebih dahsyat daripada singa yang lapar. Tetapi imam yang zalim durjana itu lebih baik daripada fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus. Di Sudan pernah terjadi penguasa durjana. Setiap hari ada yang digantung, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang ditembak dari rakyatnya. Bukan hitungan 10-20, sekian ratus orang mati dibunuh oleh penguasa, digantung di tanah lapang. Kejam, bengis, zalim. Berapa korbannya? Hitunglah. Mungkin sampai 1000, mungkin sampai 1000. Baik. Ketika mereka tidak sabar dan melawan, korbannya 2 juta orang. Apakah engkau bisa menghitung dengan matematik? Apa kau punya kalkulator di rumah? Banyak mana 1000 dan dengan 2 juta? Dan saya bukan dengar berita dari koran, dari syekh, dari beberapa ulama yang saya kunjungi. Kata syekh, bayangkan 2 juta orang. Kalau Saudi yang terjadi, kota Madinah kosong, kota Mekah kosong. Tidak ada penduduknya, semuanya mati. Kalau sabar, ya 1000 tadi. Ayuhuma, mana yang paling ringan di antara keduanya? Khonibidina azakumullah. Sampai orang keluar rumah, curiga sama tetangganya. Curiga sama orang yang lewat. Curiga sama tetangga di depannya. Ketika dia memegang senjatanya, dia pegang juga. Ketika dia membunuh, dia bunuh. Ditanya, kenapa engkau membunuh? Tidak tahu. Daripada saya yang dibunuh, aksan saya yang membunuh. Lihat, ini chaos namanya. Dan ini kekacauan. Wahai para pemuda muslim, bahwa agama ini ditegakkan bukan dengan emosi. Agama ini ditegakkan dengan ilmu, dengan penerapan sunnah, dengan menyampaikan ayat dan hadis. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kaum muslimin yang saya hormati, kisah kedua Imam Ahmad rahimahullah. Ketika penguasanya zalim menangkap ulama, membunuh ulama, menyiksa ulama, setiap ulama dipanggil. Bagaimana pendapatmu? Al-Quran itu ucapan Allah atau makhluk? Ulama semuanya sepakat, Al-Quran ucapan Allah. Kamu menentang penguasa, ucapkan Al-Quran makhluk? Tidak. Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan sebagian mereka dibunuh. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Maka mulailah gelisah masyarakat. Bahkan fuqaha, bukan orang-orang bodoh, fuqaha Baghdad, ahli-ahli fikih dari Baghdad berduyun-duyun datang menjenguk Imam Ahmad rahimahullah. Dan berkata kepadanya, wahai Imam, ma taqulu fil khuruj alaihim? Bagaimana pendapatmu kalau kita lawan penguasa? Kita memberontak pada mereka. Ini sudah mengerikan, sudah lewat batas. Kata Imam Ahmad, subhanallah. Subhanallah. Ad-dima, ad-dima. La ara dhalik, wa la amuru bihi. Darah, darah. Aku tidak sependapat dan aku tidak menyuruh kalian. Sabar, sabar lebih baik. Beliau bilang sabar bukan di dalam kursi yang mewah. Beliau mengatakan sabar dalam keadaan diri beliau luka dengan cambuk, dalam keadaan terikat, dalam keadaan dipenjara oleh penguasa. Tapi ketika mereka bangkit ingin membelanya, dia katakan jangan, jangan, jangan. Ini fitnah, ini fitnah. Kata para fuqaha tadi, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita juga sudah dalam fitnah? Maksud Imam Ahmad fitnah yang ammah. Kalau engkau melawan, terjadi fitnah pertumpahan darah sesama muslimin. Kata mereka, wahai imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Iya. Naam.
Wa innama fitnatun khassah.
Tetapi itu fitnah khusus. Si fulan mati, si fulan disiksa, si fulan ditangkap. Itu fitnatun khassah. Tetapi kalau kalian melawan ammatil fitnah, fitnah semakin merata dan darah semakin banyak tertumpah. Artinya apa? Beliau rela dirinya menjadi korban. Asal darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Itu ulama. Ini orang yang dikatakan hikmah. Memiliki sifat bijak. Tidak sebaliknya. Ditangkap dalam penjara, marah-marah pada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kenapa diam saja? Saya ulama kalian, saya tokoh kalian, lawan dong. Bebaskan saya. Akhirnya muslimin melawan, dibantai oleh penguasa. Penguasa punya tentara. Habis. Bingung lagi. Masa kalian kalah? Ayo, bawa lagi yang banyak. Mati lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bukan faqih. Tetapi apa kata Nabi? Sufahaul ahlam. Dangkal pikirannya. Gak bisa berhitung. Satu dengan seribu banyak mana. Gak bisa. Kalau kamu sendirian, kamu sendiri. Tetapi ketika kamu mengerahkan sekian banyak manusia, kamu mengorbankan sekian banyak darah kaum muslimin. Ad-dima, ad-dima. La ara dhalik wa la amru bihi. Aku tidak menyuruh kalian. As-sabr ala ma nahnu fi khairun minal fitnah. Sabar di atas apa yang kita ada di atasnya, itu lebih baik dari fitnah. Yusfak fiha dima. Fitnah itu akan menumpahkan darah. Fitnah itu akan menghalalkan kehormatan. Fitnah itu akan merampas harta benda. Penjarahan-penjarahan, pembunuhan-pembunuhan, pelecehan-pelecehan, dijatuhkan kehormatan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sikap beliau ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan tasma' wa tuti', dengarlah, taatlah pada penguasa kalian. Walaupun begini dan begitu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa imbalam, wa injar, ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi, walakin as'aluka man fa'ala kaita wa kait. Aku tidak bertanya kepadamu tentang penguasa yang taat. Aku bertanya kepada engkau, ya Rasulullah, tentang penguasa yang melakukan begini dan begini, begini. Dzakar syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Apa jawab Nabi? Isbiru. Isbiru hatta talaqawni alal hawd. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd. Disuruh untuk sabar. Qanibilina azakumullah. Penguasa berganti-ganti sepanjang masa. Dan setiap masa ada ulama. Bagaimana pendapat mereka? Berbeda atau sama? Sama. Ijma'. Disuruh untuk sabar dan jangan melawan penguasa. Khususnya penguasa yang mengaku muslim. Karena nanti pendukungnya pun muslimin. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Di sini meneriakan la ilaha illallah, di sana meneriakan la ilaha illallah. Di sini pakai peci, di sini pakai peci. Dan saling pertumpahan darah terjadi. Apa yang didapatkan dari itu? Tidak ada keuntungan sedikit pun. Yang ada adalah kerugian terhadap kaum muslimin. Berhitunglah dengan baik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka sifat-sifat kelompok ekstrim ini, pertama jahil, dangkal ilmunya. Kedua, ghulu, berlebihan dalam ibadah, melampaui batas. Yang ketiga, biasanya muda-muda. Yang keempat, Biasanya mereka dalam keadaan mencari ayat-ayat yang samar-samar. Dan itu disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah. Ketika dia melihat kepala-kepala Khawarij ditaruh di tangga Masjid Damaskus. Sahabat yang tersisa ini melihat kepala-kepala tadi masuk ke masjid kemudian salat. Setelah itu dia berdiri memandang kepala tadi dengan menangis. Yang mengiringinya bernama Abu Ghalib berkata, "Ya Aba Umamah, mengapa engkau menangis?" Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Ala tara, tidaklah lihat bangkai-bangkai ini. Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit." Dicerca. Dibilang sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira oleh Abu Ghalib, Abu Umamah kasihan. Ternyata ketika ditanya, justru mencerca. Ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tetapi, kenapa engkau menangis? Aku menangis. Karena aku sedih. Bagaimana syaitan bisa membawa mereka sesat sampai berakhir seperti ini? Aku sedih karena bagaimana syaitan bisa menyeret mereka kepada kesesatan, keekstriman sampai berakhir dengan seperti ini. Syarrul qatla tahta adimis sama. Demikianlah para ulama. Mereka memandang dari dua sisi. Dari sisi syara' dan dari sisi qadar. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang kelompok-kelompok sesat, kata Syekh, kalau kita melihat dari sisi syara', mereka orang-orang yang sesat, kita benci mereka, kita tidak suka mereka. Tetapi kalau kita lihat dari sisi qadar, bagaimana mereka disesatkan oleh syaitan, bagaimana mereka mendapatkan demikian dan demikian pemahaman-pemahaman yang keliru, kita sedih. Kita sedih dan kita doakan Allahumma hdihim. Ya Allah, doa hidayahlah mereka. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana tidak benci pada musyrikin jahiliyah, bahkan terjadi peperangan demi peperangan. Tetapi beliau berkata di kesendiriannya, Allahumma hdihim. Fa'innahum la ya'alamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Sehingga bedakan antara keduanya. Kalau bicara tentang hukum syariat, maka kita katakan mereka sesat dan menyesatkan. Bagaimana di kelompok-kelompok ini? Bagaimana kelompok ISIS sesat dan menyesatkan? Para ulama, apakah di Hijaz, di Mekah dan di Madinah, atau di Mesir, atau di Yaman, atau di sekitarnya dari para ulama, semuanya menyatakan dengan sepakat bahwa mereka khawarij. Apa buktinya? Buktinya dia menantang kaum muslimin seluruh dunia. Kami akan datangi kalian wahai Indonesia. Kami akan datangi kalian wahai penduduk Mesir. Kami akan datangi kalian wahai penduduk Saudi. Sekarang di Suriah, besok di Saudiya. Itu kalimatnya. Dan itu terekam dan saya lihat rekamannya. Al-an fi Suriah, wa gadan fi Saudiyah. Sekarang kita perang di Suriah, besok kita perang di Saudi katanya. Apa namanya? Dia menganggap bahwa semuanya kufar. Halal darahnya untuk diperangi. Ini ciri-ciri khawarij. Jangan tertipu dengan gegap gempitanya ucapan mereka. Dengan yel-yel yang indah. Jihad fisabilillah, daulah islamiyah, negara Islam telah tegak. Syariat Islam telah berdiri ila akhirih. Kenapa? Beberapa tokoh-tokoh kalian kenapa keluar? Kenapa kemudian berhenti dan lari? Sebagian tertangkap dan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Sebagian lari, tertangkap, diledakkan hidup-hidup. Di bawah, ke tengah lautan dengan perahu. Sampai di tengah, diledakkan. 4-5 orang mati semuanya, hancur. Itu hukumannya. Kenapa? Karena dianggap pengkhianat, lari dari jamaah katanya. Astagfirullah. Apalagi orang lain selain mereka. Ini grup mereka sendiri karena melihat gejala-gejala yang aneh, mereka lari, mereka menghindar. Ternyata dihukum seperti itu oleh mereka. Dibakar, dibakar. Seperti kambing guling. Astagfirullah. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan yel-yel mereka, negara Islam, syariat Islam, jangan. Kalau ternyata mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kembali kepada kisah Abu Umamah. Ketika Abu Umamah melihat mereka dan menyatakan, sungguh aku sedih bagaimana syaitan bisa menyesatkan mereka. Dia berkata pada Abu Ghalib, ya Abu Ghalib, kau baca Al-Quran, kau hafal Al-Quran? Iya, aku hafal. Baca surat ini, baca ayat ini, baca ayat ini. Sampai pada ayat, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, sampai pada ayat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Stop. Tahu engkau siapa yang dimaksud? Pas di ayat ini, ketika Allah katakan dalam ayat ini, dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang maknanya jelas, muhkamat, dan ada yang maknanya samar-samar, tidak jelas. Yang muhkamat inilah induk kitab. Kalau ini induk kitab, seharusnya yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Yang samar-samar tadi ditafsirkan seperti yang ada dalam ayat-ayat muhkamat. Tetapi kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun yang di hati mereka ada penyakit, maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah dan untuk cari takwilnya. Ini ciri berikutnya. Kelompok ekstrem ini selalu memakai ayat-ayat mutasyabihat diseret kepada apa yang mereka mau. Untuk cari fitnah dan cari tafsirnya. Agar sesuai dengan apa yang mereka mau. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Lihat ayatnya. Jelas ayatnya. Menyatakan, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Jelas. Bunuh orang kafir dimanapun kalian temui mereka. Entah pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu beneran. Kalau enggak tahu beneran berarti jahil, bodoh. Kok jadi tokoh mereka? Kok jadi ustaz mereka? Enggak pantas sama sekali. Kalau ternyata dia tahu tapi pura-pura tidak tahu, lebih parah lagi. Berarti dia sudah berilmu tetapi dia menyelisih ilmu yang sudah dia ketahui. Bukankah dibagi bahwa orang-orang kafir bermacam-macam klasifikasi? Ada kafir yang memerangi, ada kafir yang terikat janji, ada kafir di bawah penguasaan kaum muslimin, ada kafir yang minta suaka politik, ada tamu. Dan hukumnya yang boleh diperangi hanya kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Maka kita tidak mundur setapak pun. Kita tidak akan mundur kalau mereka berani menyerang kita, memerangi kita, kita lawan. Dan insya Allah penguasa bersama kita. Karena mereka adalah pemberontak. Membawa senjata, memerangi muslimin. Maka kita berperang bersama mereka, para penguasa. Al-jihadu madin ma'al imam. Barran kana aw fajira. Jihad tetap berlangsung. Jihad tetap berlaku bersama penguasa. Bukan sendiri-sendiri. Bersama penguasa. Apakah penguasa itu baik ataupun penguasa yang zalim, tetap jihad berlangsung bersama mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Artinya jihad itu adalah amal jama'i, amal yang dilakukan secara berjamaah dan ada imamnya. Salat berjamaah ada imamnya. Demikian pula jihad berjamaah ada imamnya, ada penguasanya, enggak bisa sendiri-sendiri. Ledakan sana, ledakan sini, itu teroris, itu bukan mujahid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada pembahasan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaiq, adapun mereka yang di hatinya ada penyakit, maka mereka cari-cari ayat yang samar-samar seperti tadi. Lihat, perintah untuk membunuh dimanapun kamu temui. Kamu temui di depan gang, bunuh. Kamu temui di tetangga, bunuh dia. Waduh, ajaran siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi tamu. Dan tamunya bukan kafir sembarangan, kafir yang na'udzubillah, yang memusuhi muslimin dan memusuhi Rasulullah SAW, dan menyatakan bahwa aku Rasulullah, utusan Musailamah Al-Kadzdzab. Datang dua orang. Kami utusan Rasulullah Musailamah. Kami membawa pesan dari beliau. Beliau Rasul, engkau pun Rasul. Maka kita sama-sama Rasul, kita bagi wilayah. Wilayah ini wilayah kami, dan wilayah sana wilayah engkau. Bayangkan, kurang ajarnya pada Nabi. Apakah Nabi tidak marah? Marah. Marah besar. Sampai berkata dengan kalimat, wallahi, demi Allah, kalau boleh membunuh tamu, laqataltukuma, sungguh aku akan bunuh engkau berdua. Kalau boleh membunuh tamu, aku akan bunuh engkau berdua. Apa maknanya ini? Maknanya Nabi marah besar, tetapi tetap tidak ekstrim. Nabi marah, tetapi tidak melampaui hukum-hukum Allah. Kalau hukumnya enggak boleh dibunuh, ya jangan dibunuh. Tamu tidak boleh dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Tapi dia kafir yang begini dan begitu. Rasulullah pun benci pada dua orang tadi. Wallahi, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kau berdua. Disuruh pulang oleh Nabi. Diusir pulang. Setelah itu perintahkan kaum muslimin, perangi mereka. Gentle. Perang dengan gagah. Bukan utusan dibunuh. Ya tentang jelas kalian menang, wong dia dua orang, kalian banyak. Tidak, itu bukan sunnah. Yang kedua, datang istrinya, ya Rasulullah, ibuku akan datang. Ibuku raghibah, masih musyrikah. Bolehkah aku menghormatinya, memberikan penjamuan untuk tamu saya? Kata Rasulullah SAW, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang atas orang kafir yang tidak memerangi kalian, orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa antabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, untuk bersikap adil pada mereka. Tidak mengapa untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Tidak dilarang. Bahkan membunuhnya dilarang. Rasulullah SAW bersabda, juga dalam hadis yang sahih, ma'ruf. Man qatala dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh kafir dhimmi. Hadis kedua, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah, siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kok ancamannya besar sekali? Naam. Kan yang dibunuh orang kafir. Naam. Kenapa kok ancamannya besar sekali? Nah, karena akibatnya sangat besar. Perjanjian damai dengan negara kafir. Kemudian dilanggar oleh muslimin. Siapa yang jatuh nama baiknya? Islam. Oh, ternyata Islam itu tidak menjaga janji. Ternyata Islam itu tukang melanggar janji. Ternyata Islam tidak mengajarkan untuk menepati janji ila akhirih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buletin kecil beliau. Beliau berkata bahwasanya
perintah Allah, aufu bil uqud, tepatilah janji-janji kalian, berlaku walaupun janji itu terhadap orang kafir. Berlaku walaupun janji itu terhadap orang-orang kafir. Dan itulah Islam. Indah, bagus, sempurna. Siapa yang melanggar perjanjian Hudaibiyah? Muslimin? Bukan. Mereka yang melanggar. Siapa yang melanggar perjanjian dengan Yahudi di Madinah? Kaum Muslimin? Atau mereka Yahudi? Mereka Yahudi. Yang melanggar selalu mereka. Muslimin selalu menjaga janji. Inilah Islam. Dan ini dakwah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka mencerca Islam karena melihat para teroris, mereka sih sudah salah dari dulunya. Tetapi kita akan katakan bahwa teroris itu ikut andil dalam menyebabkan mereka mencela Islam. Apa gambar karikatur yang digambar oleh orang-orang kafir Denmark? Apa yang digambar? Katanya Rasulullah bawa bom, ininya bawa peledak dan sebagainya. Iya kan? Tapi karena apa? Karena adanya khawarij yang tidak mengerti hukum Allah. Siapa orang kafir yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak. Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan perang, Rasulullah SAW menyatakan, ughzu bismillah ala ta'atillah, berperanglah dengan nama Allah. Wala taqtulu walidan, wala taqtulu asifan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita, dan jangan bunuh asif. Apa itu asif? Warga sipil yang tidak ikut perang. Islam mengajarkan, kalau enggak ikut perang ya jangan diganggu, biarkan mereka. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan melihat keindahan Islam, akan masuk Islam. Melihat keadilan Islam, akan masuk Islam insyaallah. Dipesan oleh Nabi, wala taqtulu walidan, wala taqtulu nisa, wala taqtulu asifan. Asif pekerja-pekerja rakyat sipil yang tidak ikut perang. Dan pendeta-pendeta di gerejanya yang enggak ikut perang tidak boleh dibunuh. Sehingga Umar bin Khattab ketika membuka Romawi, beliau melihat pendeta di gerejanya. Kaum muslimin sudah menang ini. Pendeta di gerejanya masih bertasbih dengan tasbih besar. Karena mereka juga bertasbih. Tapi sewaktunya. Kata Umar, lihatlah orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasiba, beramal tapi sia-sia. Karena kafir. Berzikir-berzikir dalam keadaan menganggap Allah punya anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan itu kan alhamdulillah. Apakah diterima? Tidak. Kenapa? Karena menuhankan Isa alaihissalam. Amilatun nasibah. Asyahid sebagai dalil bahwa waktu itu ada pendeta tidak dibunuh. Dan mereka dalam keadaan sudah menang di situ. Dibiarkan. Kau muslim yang saya hormati. Mudah-mudahan. Dengan riwayat-riwayat dan ayat-ayat tadi, insyaAllah kita tidak ekstrim dan mau apa ibadah. Bismillah. Kita lanjutkan 10 menit atau seberapa jam insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani fid din a'azakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kelompok ekstrem ini yang dulu dikenal Khawarij namanya, sekarang sudah berbagai macam nama-nama yang mereka sandang, tetapi cirinya sudah kita jelaskan. Bahwa mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, dan mereka menganggap halal memberontak kepada penguasa. Bahkan penguasa muslim yang dimaksud. Ini ciri-ciri mereka. Sehingga jangan terpengaruh dengan nama. Sami wal haraj. Silakan namakan sesukamu. Sesungguhnya kalau itu keadaannya, berarti dia khawarij. Dan ikhwan fillah na'azakumullah, kelompok ekstrem ini sangat mengerikan. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan gambar-gambar yang mengerikan. Abu Umamah Al-Bahili tadi menyebutkan dengan kalimat syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kemudian beliau berkata, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sampai Abu Ghalib bertanya, apakah engkau mengatakan ini dari Rasulullah atau dari dirimu sendiri? Terkejut Abu Umamah. Dari diriku sendiri. Idzan ana lajari, kalau begitu aku terlalu lancang, terlalu berani. Tentu aku dengar dari Rasulullah, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, bukan enam kali, bukan tujuh kali. Disebut sampai tujuh kali. Artinya sering beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka. Kalau kita buka kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau membahas di hampir di bab-bab pertama tentang khawarij. Lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan anna al-khawarij qawmu su'in usatun lillah ta'ala wa li rasulih wa in sallu wa samu واجتهدوا في العبادة والخوارج هم الشراء الأنجاس الأرجاس. Kata Imam Al-Ajuri, saya terjemahkan persis, enggak saya tambahi. Tidak berselisih para ulama dulu dan sekarang bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Khawarij hum syurra, khawarij itu adalah kaum yang jelek. Al-anjasul arjas, golongan yang busuk, golongan yang jelek. Disebutkan anjas, najis, dan disebutkan rijis. Dan dikatakan di awalnya dengan kalimat lam yakhtalif, tidak berselisih para ulama. Mungkin ada yang bertanya di kalangan kita, mengapa kok Rasulullah menggambarkan dengan jelek sekali dan para ulama menggambarkan dengan jelek sekali? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kita jawab. Sebabnya adalah berkaitan dengan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin ini mahal harganya. Sangat mulia, sangat tinggi. Lebih mulia dari Ka'bah. Lebih mulia daripada Mekah. Lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Wad-dalil qawluhu ta'ala. Atau qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ucapan Nabi SAW. Ketika beliau khutbah terakhir Hajjatul Wada, beliau bertanya pada para sahabat, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Mereka tahu itu hari Arafah, tapi karena khawatir Rasulullah akan menggantinya dengan nama lain, mereka berkata Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Mereka tahu itu negeri Mekah, tapi khawatir Rasulullah akan mengganti dengan nama lain, maka para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah. Tapi khawatir Rasulullah akan mengganti dengan nama lain, maka mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, bukankah hari ini hari haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram, negeri yang suci? Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballagt? Ala hal ballagt? Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi, ketahuilah, bukankah hari ini hari yang suci? Bulan ini bulan yang suci? Negeri ini negeri yang suci? Sungguh darah kalian haram, suci, tidak boleh ditumpahkan. Seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya negeri ini. Bayangkan kalau orang menodai kesucian Ka'bah, kesucian Mekah, kesucian bulan Dzulhijjah, apa kamu katakan? Kecil atau besar? Besar. Ini darah kaum muslimin murah. Mereka bunuh dengan seenaknya. Loh, tapi kan ada muslim. Ya salah sendiri, saya kan membantai orang-orang kafir. Ada musliminnya, ya salah sendiri. Loh, salah sendiri itu kalau kamu meledakkannya di negeri kufar. Kalau kamu meledakkannya di negeri muslimin, ya mesti kena muslimin. Haji, pura-pura bodoh. Ya tajahal. Kau muslimin yang saya hormati, darah itu sangat-sangat mahal harganya. Darah muslim yang saya maksud. Darah kaum muslimin sangat tinggi harganya. Kalau darah orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, kalau ditumpahkan apa akibatnya? Lam yarih ra'ihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Apalagi darah muslimin yang mati. Apalagi darah muslimin yang tertumpah. Ikhwani fillah na'azakumullah, sebelum ditutup, kita ingatkan bahwa bermulanya pertumpahan darah tadi, bermulanya pemberontakan dengan pedang dan tombak, dengan senjata-senjata, itu bermula dari pemberontakan dengan lidah. Hati-hati. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yajuzu itlaqan al-khuruj al-hukam. Tidak boleh memberontak kepada penguasa secara mutlak. Dan kami berpandangan, siapa yang memberontak dan siapa yang mengajak untuk memberontak, maka dia adalah khawarij. Yang memberontak jelas mengangkat senjata. Ternyata dibawakan oleh beliau yang kedua, dan yang mengajak untuk memberontak, dia juga khawarij, walaupun gak ikut-ikutan. Orang tua sepe pakai syal karena kedinginan, takut masuk angin. Tetapi kata-katanya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, halal darahnya, perangi mereka. Saya gak ikut perang loh. Iya, kamu gak ikut perang. Tetapi mereka perang karena fatwamu. Mereka perang karena ucapanmu. Mereka perang memerangi muslimin karena ngaji darimu. Apa gak ikut andil? Ikut andil. Ada satu kelompok khawarij yang tidak mengangkat senjata di masa lalu. Namanya Al-Qa'adah atau Al-Qa'adat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dari madhab Syafi'i, menceritakan Al-Qa'adah khawarij, bahwa kelompok Qa'adah itu adalah khawarij. Walaupun mereka tidak berpendapat untuk mengangkat senjata, tetapi mereka mengingkari penguasa dengan terang-terangan dan menjatuhkan kehormatan para penguasa, dan mereka mengajak manusia, memprovokasi manusia untuk memberontak, maka mereka juga khawarij. Al-Qa'adah, kata beliau juga, alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immah wa la yubashirun. Aliran Qa'adah adalah aliran yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dan memprovokasi untuk melawan penguasa, tetapi mereka tidak mengangkat senjata. Itu adalah Al-Qa'adah khawarij. Al-Qa'adah sama dengan khawarij, kata Ibn Hajar al-Asqalani. Yang ketiga, ucapan Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa khuruj alal hukam, memberontak kepada penguasa muslim dengan senjata, itu diawali selalu pemberontakan dengan lidah. Kata beliau, annas la yumkin an yakuna hunaka shay'un yuthiruhum wa huwa al-kalam. An-nas la yumkin an ya'khudhu suyufahum yuharibuna al-imam. Manusia tidak tiba-tiba ngambil senjata kemudian memerangi penguasa. Tidak. Tidak tiba-tiba mereka mengangkat senjata tanpa sesuatu yang memprovokasi mereka. Tidak mungkin. Pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lidah. Pasti dimulai dengan provokasi oleh para provokator.
La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum.
Mesti ada sesuatu yang memanas-manasi mereka. Saya masih ingat di masa-masa lalu ketika saya masih belum bisa membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Diadakan daurah bersama. Saya ngisi tauhid. Tauhid. Alhamdulillah. Semangat saya. Ternyata yang lain ngisinya apa? Album kenangan.
Ini foto Soeharto di tempat anu ketika dia begini. Ini fotonya ketika muslimin dipojokkan oleh beliau. Ini foto
isinya clipping koran. Untuk apa itu? Enggak ada ayat, enggak ada hadis.
Apakah itu kalau bukan provokasi?
Alhamdulillah. Saya berlepas diri dari mereka. Saya tinggalkan mereka dan saya peringatkan manusia dan kaum muslimin, hati-hati dari mereka. Mereka itu tidak mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan provokasi.
Kaum muslimin yang saya hormati.
Disebutkan masih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fayakunul khuruj 'ala al-a'immah bil kalami khurujan haqiqah aw haqiqiyan. Berarti pemberontakan dengan lidah itu intinya. Pemberontakan dengan kata-kata itu intinya. Adapun pemberontakan dengan pedang itu pengaruhnya. Intinya adalah pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah berpesan, man yansah lidi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambil tangannya. Langsung nasihati kepadanya. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala alaik. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak mau mendengarkan, bukan salahmu. Kamu sudah menyampaikan. Selesai. Tapi kan afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bukankah jihad yang paling tinggi adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat, yang zalim? Iya, betul. Lah kamu di hadapan siapa?
Di hadapan masyarakat yang sekian banyaknya, yang kalau mereka dikatakan kanan, ke kanan semua, bakar, bakar semua. Itu kamu katakan pada mereka, itu nasihat?
Itu bukan nasihat, itu provokasi. Kalau nasihat itu inda sultanin jair, di hadapan penguasa, wahai penguasa, aku nasihati kau, berpeganglah dengan Quran wa Sunnah. Pentingkan agama Islam, pentingkan kaum muslimin, jaga mereka, nasihat. Hati-hati kalau sampai engkau menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan Quran wa Sunnah, menyia-nyiakan kaum muslimin, akan dicabuk rahmat di negeri ini. Dan akan menjadi negeri yang mengerikan. Tetapi kalau engkau bertakwa pada Allah, kalau amana ahlul qura wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, akan turun barakah dari langit. Dan akan keluar barakah dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi mereka mendustakan, maka kami timpakan pada mereka azab. Sebagian mereka ditenggelamkan, sebagian mereka dihujani dengan batu, sebagian mereka dimasukkan ke dalam bumi, sebagian mereka dihempaskan dengan angin yang memutus jantung-jantung mereka. Habis kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Madyan, kaum Nabi Nuh, hancur mereka, binasa. Nasihat untuk penguasa. Kalau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Selebihnya berdoalah kepada Allah. Doakan kebaikan untuk penguasa. Niscaya akan baik seluruh negeri ini. Doakan kebaikan untuk mereka. Niscaya akan baik rakyatnya.
Kau muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kitab.
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ditanya tentang khawarij, bagaimana dengan kelompok khawarij itu yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa.
Qala hayara sukara, laisa yahudan wala nasara wala majusan fayu'dharun.
Mereka itu orang-orang mabuk, orang-orang bingung. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi yang bisa kita maklumi.
Lihat jawaban Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang terkenal.
Hayara sukara. Hayara artinya bingung, mutahayyirin. Sedangkan sukara sakran, mabuk dia. Bingung mereka, orang yang sedang mabuk, orang yang sedang bingung. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi.
Kalau saja Yahudi, kita akan katakan pantas Yahudi membantai muslim.
Kalau Nasrani, pantas Nasrani membantai kaum muslimin di Herzeg.
Nasrani membantai kaum muslimin di Bosnia.
Nasrani membantai muslimin di Ambon, oh pantas. Atau Majusi, kita akan berkata bahwa mereka membantai muslimin di Burma, pantas.
Fayu'dharun, kita maklumi orang kafir memusuhi muslimin. Tetapi ini muslimin.
Muslimin ngakunya salat puasa, tetapi yang diancam, yang diperangi, yang dibom, yang diteror selalu muslimin dan negeri-negeri muslimin.
Awas kalian wahai Saudi, awas kalian wahai Indonesia, awas kalian wahai Mesir.
Loh, kok aneh? Kalian itu siapa sih? Yahudi atau Nasrani atau Majusi?
Bukan. Mereka muslimin. Disinilah repotnya.
Disinilah repotnya. Mereka masih mengaku muslimin.
Maka penguasa harus pintar-pintar melihat siapa mereka.
Kalau mereka khawarij, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memerangi mereka.
Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah.
Kalau mereka bughat, menyelisihi penguasa, perangilah mereka sampai mereka kembali kepada taatan.
Beda diperanginya orang kafir dengan diperanginya khawarij.
Orang kafir diperangi sampai mereka kalah, dan yang masih hidup sebagai tawanan, hartanya sebagai pampasan perang. Tapi khawarij tidak. Diperangi sampai berhenti. Setelah berhenti selesai.
Dan diancam, kalian berbuat lagi, kami akan perangi lagi.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi faedah buat kita semuanya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita hidayahnya, dan juga kepada penguasa kita, dan juga kepada para ulama kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah mereka kepada tauhid wa sunnah. Semoga kita disatukan di atas tauhid dan di atas sunnah dan di atas agama yang mulia ini. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.